Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien mums subtilę tokią nuostabą pateikė gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojai ir, žinoma, tie visi žmonės, kurie labiau ar mažiau yra pažįstami su šios institucijos prie Katalikų bažnyčios veikla. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir aš bandysiu jums šiandien pristatyti mūsų svečius iš svetur, atvykusius iš kitos šalies ir man, žinoma, padės gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovė, direktorė Vilhelmina. Taigi, studijoje yra daug žmonių, paprašysiu juos prisistatyti, na ir porą žodžių apie šio vizito tikslą papasakoti.
Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, pas mus šiandien prasideda didelis įvykis, 11-oji tarptautinė bibliodramos konferencija, ir mes šią studiją esame aš, Vilhelmina, Ramunė, Agnes iš Belgijos ir Buchan iš Vokietijos. Ir mes tiesiog norime jums papasakoti, kas šiandien prasideda Vilniuje, Vilniaus kunigų seminarijos patalpose ir kas tai yra ta bibliodrama.
Tikrai imponuoja jau iškart pavadinimas. Bibliodrama, tai kaip telegrama, ar aš nežinau, galbūt čia yra ir linksmiau galėtume pažiūrėti šituos visus procesus, kurie vyksta Lietuvos katalikų bažnyčioje vasaros metu. Bet turbūt jau nebe vasaros laikotarpiu čia pakvipo, ar ne taip?
Tikrai jau ne vasaros laikotarpis, jau prasėda visi mokslai ir kaip tik paprastai Europos bibliodramos susitikimas asociacijos, jisai vyksta arba rugpjūčio paskutinėmis dienomis, arba rugsėjo pradžioje, kai visi jau sugrįžta į normalius savo mokslus ir darbus ir mes pradedame dalintis savo patirtimi ir ieškoti naujų idėjų.
Na ir turbūt atvykę svečiai, jie yra šitos programos, kurią jūs įvardinote tokiu sudėtingu žodžiu bibliodrama arba kaip kitaip, galbūt čia mūsų kalbininkai suras lietuvišką kokį nors žodį. O kaip tą reikėtų suprasti, kas tai, nu, kad labiau paaiškinti klausytojams?
Yes, if we try to explain what is bibliodrama, it has to be with the structure of our faith. God does something to us or he speaks to us and we echo on this, on his grace, on his benediction, and so it is in this kind of work.
Tai kas yra bibliodrama? Tai reikia dar suprasti, kaip ir tikėjimo struktūra, kaip mūsų tikėjimas. Tai yra, kad Dievas kalba, o mes suprantam. Mes stengiamės išgirsti ir stengiamės atspindėti. Tai ataidi mumise.
And it's not only by brain, by cognition, it's also with our whole body. We get into this echoing to God and we come through this text into an encounter with God.
Ir ne tik mūsų smegenys priima Dievo žodžius, bet ir visas mūsų kūnas reaguoja ir ataidi Dievo žodžius. Ir taip mes susitinkam su Dievu.
And I like to explain bibliodrama as instead of talking about the text, sitting around the table, it's getting into the text, becoming someone, somebody's something in the text, and you feel the word of God in a different way, as if it is really to you as a person, it sounds, and it challenges you to take it with you in your life.
Aš labiau suprantu bibliodramą, tai ne kaip kokį paprastą kalbėjimą susėdus ratu ar už stalo, bet tai yra toks įėjimas į tekstą, kai aš tiesiog pajaučiu Dievo žodį kitu būdu, kūno visų pajaučiu. Ir jisai man labai asmeniškai prakalba.
And it challenge also that it is not the truth. You have to look as a person, as a group, for the truth, for your life, for your group, and the response you can give, the answer you can give to the word of God in your daily life. And with bibliodrama it helps to get that contact, to get in that new meaning of the text for you as a person, as a group, in this actual moment.
Ir bibliodramos metu aš žiūriu į tekstą kaip žmogus, asmuo, ir žiūrim kartu kaip grupė. Bandom suprasti, kokius atsakymus jisai mum duoda, ką nori mum pasakyti. Ir susitinkam su Dievu kaip asmeniškai ir kaip grupė. Ir gaunam atsakymus.
And cause it has this structure, it is possible that we are really ecumenical, because it's that what is in the middle and connects us. If we are Protestants like me, or if we are Roman Catholics or Orthodox or whatever kind or denomination of Christians we are in the same position and in the same movement and in the same echo to God's word and his movement to us.
Ir kadangi tai yra tokia struktūra, kur vidury yra šventas raštas, tai nu, tame mes galime būti labai ekumeniški. Tekstas atsiranda vidury ir nesvarbu, kas mes esame, kokios denominacijos krikščionis, vat Buchartas, pavyzdžiui, yra protestantas, ar kiti, kurie gali būti ir ortodoksai, ir katalikai, mes visi galime dalyvauti tame ir taip pat ir suprasti.
And even for people who don't really know what religion or Bible is, my experience as a teacher, religion teacher, is that young people in Belgium don't know much anymore about Bible stories, and they have that feeling about no, not about the Bible, don't want to hear about it. But with the bibliodrama, they experience a completely new level, and they discover that those old stories are not about long time ago, but it's the same experience. It's the same experience of the people now. Of it can be in their own life, and it makes them open to Bible again.
Ir bibliodramos kaip metodas, būdas kaip skaityti Bibliją yra tinka netgi žmonėms, kurie visiškai neskaito ir nepažįsta Biblijos. Ir aš galiu tai paliudyti kaip mokytoja. Aš esu dirbu mokykloje ir susiduriu su labai daug jaunų žmonių, kurie nepažįsta Biblijos, jos neskaito ir turiu tokių neigiamų nusistatymų, kad ten nieko gero, nieko naujo nesužinos. Ir vat skaitydami kartu Bibliją tokiu būdu ar įeidami į tekstus, jie atranda labai daug naujų dalykų. Jie atranda, kad tai nėra tekstas, kuris buvo parašytas žmonėms, kurie kažkada labai senai gyveno, bet jie atranda, kad šitas tekstas jiem parašytas šiandien. Jie atranda savo daug naujų asmeninių žinių.
This can happen because it's not only on the cognitive level, it also is through your body, your feeling. If we look to the steps or the methods we work with, there is no surprise. It's very simple, and makes the way very soft and long, and by this intense. So you read a lot the Bible story, you try to take a role in the story, or you try to get into the feeling of one person in the story or so, and so you get into an intense and deep contact to what is.
Ir tai gana toks paprastas yra procesas, tai yra ne protų, ne mes nelabai daug mastom ten ir bandom kažką labai gilaus išmastyti, bet tai vyksta daugiau, mes bandom tai pajausti ir suprasti per savo jausmus ir kūną. Ir metodas toks, kad labai tekstai labai daug skaitomi, jie, nu, toks būdas yra lengvas, ir bet ilgas, ir turint prieš save tekstą, jį skaitant ir paskui užpriemant kažkokį tai vaidmenį, bandant įsijausti į kažkokį tai vieną ar kitą Biblijoje minimą asmenį, mes žymiai daugiau suprantam ir pajaučiam tą istoriją.
Ačiū, Ramūnė, jums už tokį sklandų vertimą. Iš tikrųjų yra nepaprasta vesti laidą, kai yra tiesioginis vertimas. Dėkuoju ir svečiams už kantrybę ir radio klausytojams, kurie girdite ir galbūt tik šiuo metu įsijungėte radio imtuvą. Mes kalbame apie bibliodramą, apie tokį metodą įsigilinti į Dievo žodžio skaitimą. Na ir žinoma, besiklausant svečių, kilo tam tikrų klausimų. Tai tą klausimą pabandysiu suformuoti kuo trumpiau, kad Ramūnė būtų lengviau išversti ir svečiams priimti. Taigi, besiklausant, supratau, kad šis metodas yra ir asmeniškai, ir grupėje, taip? Ar žmonės tą metodą pabandę grupėje gali jį kartuoti namuose, pavieniui?
Yes, but not just like that. It's important that you have a leader that is educated in the proper way, because It takes some skills. It takes skills to work with groups at first time, and also it takes the skills to take the group into the story, into the role, in a safe way, because people can be touched, really deeply touched by it, and it is important to keep it safe and comfortable for everybody. So we recommend to ask a good leader who is trained to do that with groups.
Galima, bet iš tikro tai nėra taip paprasta, nes žmogus, kuris turėtų šitą veiksmą vesti, jisai turi turėti nemažai įgūdžio. Įgūdžių dirbti su grupe ir įgūdžių taikyti šitą metodą, kurių reikia pasimokyti. Ir nes, pavyzdžiui, vat, ir kai pradedu vesti grupę į tekstą, tai kartais žmonės gali būti labai smarkiai paliesti jausmiškai. Ir labai atsiveria ir pasidaro pažeidžiami. Tai vat, todėl reikia labai jautriai žiūrėti į šitus procesus ir reikia mokėti tą daryti. Tai nerekomenduoja to daryti nepasimokius.
And by this, Wilhelmina and I think 13 other people here from Lithuania have made this education for more, in a space for more than 1 year, with a teacher from Germany, Heidemarie Langer, who is one of those men and women of founding this method of working with Bible in Germany.
Tai norėčiau dar pasakyti, kad Lietuvoje gyvenimo ir tikėjimo institutas yra daręs tokius kursus organizavęs ir vat čia esanti Wilhelmina ir kiti 13 žmonių dalyvavo tokioj ilgoj programai, kuri truko metus ir ją vedė mokytoja iš Vokietijos, kuri tą metodą ir yra išradus ir jinai mokina žmonės, kaip jį taikyti. Heidemarie Langer tokia.
Mes jau nemažai metų, nuo 2007 metų, esam susidūrę su bibliodrama. Taip, mes, kai dalyvavom pirmosiuose susitikimuose, iš karto norėjosi taikyti. Bet kai praėjom tam tikrus mokymus, kai supratome, na, vat, ko tu sieki su šitais metodais. Nes labai dažnai mes atėję į seminarus, kadangi dirbu irgi su suaugusiais žmonėm, visada man metodukų, kažkokiu tai vat, kažkokiu žaidimu, kur reikia. Ne, čia yra procesas, čia yra labai gilus ir paliečiantis, gydantis procesas, kurį tu turi išmanyti kaip vedantysis. Na, pavyzdžiui, koležo darimas visur mes ir mokykloje naudojam, bet jis gali būti panaudotas ir bibliodramoje. Bet tas metodas tai nėra bibliodrama. Tas metodas yra tik tai tam tikra priemonė, gali būti jinai panaudota tam tikrų momentų gilinantis į šventąjį raštą. Tai todėl bibliodrama yra daugiau negu metodų rinkinys, nes mes galime naudoti labai įvairius ir piešimo, ir skaitimo, ir judesio, ir teatro, ir teatro su lėlėmis mes galime žaisti. Bet pirmiausia, turime suprasti, ko mes siekiame, nes mes siekiame pažinti Dievo žodį, kuris mus liečia ir kalbam konkrečiai mano gyvenimui. Tai aš tikrai siūlyčiau pirmiausia dalyvauti, stebėti ir jeigu yra tikrai noras daryti, tai pasimokyti, kad tai būtų iš tikrųjų profesionalu.
Ačiū labai už pristatymą. Na ir prisiminiau, tiesiog nevalingai prisiminiau praėjusią savaitę čia šioje studijoje kalbėjusi kunigą Antaną Saulaitį, jėzuitą. Ir jisai kalbėjo taip pat apie maldos grupeles, manau, kad kitokias, bet jis paminėjo tokį faktą, kad kai susirenka bet kokia grupelė prie bažnyčios studijuoti Dievo žodžio, melstis, medituoti, tai po 3 mėnesių jie arba išsilaksto vieni prieš kitus, arba išsilaksto kartu kažką daryti gero, reiškia, kažkokių šventų darbų. Mano klausimas būtų trumpas. Ar šita, sakykime, maldos grupelė, skaitimo grupelė, turi kokius nors kitus įsipareigojimus, sakykime, eina daryti gerų darbų, savanoriauja kur nors ir taip toliau?
It's always the same. If you get into encounter with God and that touches you very deep, then you won't have to think about where does this impulse want to go into your life in this globe, in this world now, it is clear in this moment. And as we are Christians, it is, we are invited to follow this impulse and help to change this world to be a better one, something like on the way to be the kingdom of God or like this. And so it is with prayer, it is with singing, but it's also with dancing and having joy, and it's also with crying and deep impression. It's everything.
Tai visą laiką bibliodramai mes susitinkam Dievą labai asmeniškai ir labai tai paliečia. Ir labai dažnai mes gaunam impulsus, tokius kaip žinutės savo gyvenimui, kur mums Dievas pasako čia ir dabar, kaip aš turiu gyventi, kaip aš turiu elgtis. Ir mes esam kviečiami tuo vat impulsu ar tą žinutę ir sekti, daryti tai, ką Dievas man dabar čia ir dabar sako. Tai kartais gaunu impulsą kažką padaryti, kad pasaulis aplink mane būtų geresnis ar kad gražesnis. Bet tai, kaip vyksta, tai tiesiog ir giesmė, ir malda, ir džiaugsmas, ir liudesys, ir nu, tame aš daug gaunu ir paskui galiu atiduoti.
Jeigu kalbant apie Lietuvą, tai mes nekūrėme tokių maldos grupių. Mes kviečiame žmonės dažniausiai į savaitgalio rekolekcijas su bibliodrama ir naudojant Ignaco dvasinės pratybų elementus. Ir kartais, dirbant su studentais, yra naudojama bibliodrama arba kai kas bandė ir parapijoje, bet tai nekuriamos tokios ilgalaikės galbūt grupės. Šiuo atveju tai mes, nu, tik tai tiesiog žmogus ateina, patiria, sustiprintas būna ir eina toliau.
Vokietijoje, kiek esu susidūrus, tai stovyklose naudojama kaip tokie užsiėmimai. Ar tokiuose jaunimo susitikimuose tokie trumpi, labai, bet labai stiprus impulsai, kur tu iš tikrųjų gauni tokią stiprią žinutę, kuri tave paskui vežo dar mėnesį ir du.
Ačiū Jums labai už tokį liudijimą ir naujo, sakykime, būdo įsigilinti į šventą įraštą pristatymą. Klausytojams primenu, jog šiuo metu prie mikrofono dirba yra Gyvenimo ir tikėjimo instituto iniciatyvinė grupė ir pasakoja apie bibliodramą. Taigi kviečiame pasiklausyti trumpam muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Chill out the wall, media, chill out the door, and chill.
Gerbiami radio klausytojai, tęsėme laidą, kurioje kalbame apie bibliodramą. Ir šiandien prie mikrofonų yra atvykę svečiai iš gyvenimo ir tikėjimo instituto. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie patį metodą. Truputį buvo papasakota, kas vyksta bibliodramos studijų metu, kokie yra pagrindiniai, sakykime, siekiai ir kaip tai atrodo iš šalies. Žinoma, mums, Lietuvoje gyvenantiems šiaurėje, kur Biblija yra kiekvieno žmogaus stalčiuje saugiai padėta, galbūt yra ir keistoki šitie tokie nauji dalykai, nauji keliai, bet tikrai yra be galo įdomu, kai pasaulis gyvena su šventuoju raštu. Tos tautos, kurios krikščionybė yra priėmusios gerokai anksčiau nei Lietuva. Taigi, gerbiamo Vilhelmina, Ramūne, ačiū Jums labai už svečius, už Agnes ir Bugartą, kurie tikrai, yra tinkamų metų, tinkamoje vietoje liudyti apie šventąjį raštą. Ir dabar kvieščiau juos labiau pasidalinti savo patirtį ir tuo, ką jie patiria bibliodramos metu.
I have all kind of different experience. I work with different groups from students of the age of 17, 18, just in classes of religion course at school. Most of them are not really Catholic anymore. But I also work in prison or with little children or sisters, groups of sisters or just adults who choose voluntary to follow Reflection Day where bibliodrama is the most important item. And perhaps I can give a little example about what we do.
Aš turiu labai daug įvairių patirčių ir dirbu su labai įvairiom grupėm. Tai vedu pamokas mokykloje su mokiniais 17-18 metų, kurie yra formaliai katalikai, bet nepraktikuoja tikėjimo. Taip pat dirbu kalėjime su kaliniais kartais dirbu su mažais vaikais ir taip pat su suaugusių grupėm, kurie susitinka dvasiniam tokiam pokalbėm ir užsiemimam. Ir kelis pavyzdžius norėčiau papasakoti.
There was, for instance, our pastor in our church, and I suggested to use bibliodrama for the little children to prepare them for the first communion. And in Belgium they have the age of 7, and he said he would do it, but he never had any training. So I suggested, why not try it? I want to try it. And okay, one day I could try it, and it was in the good week. And he asked me to do something with the little children about the Last Supper.
Mūsų bažnyčioje buvo toks įvykis, kad buvo ruošiama vaikų grupė pirmai komunijai, ir aš su kunigu pakalbėjau, kad būtų gerai, tiem vaikam, kurie ruošiasi, pakalbėti arba pristatyti Bibliją per šitą metodą. Ir kaip tik tai vyko didžiosios savaitės metu, kunigas pats negalėjo šito daryti, nes nemokėjo, tai aš tą dariau.
I had only one hour.
Turėjau tik vieną valandą.
To work with them. And yes, I just started with the children and to ask and tell them about the special language of the Bible, that it's not like reading a newspaper, that it is another kind of language. And they understood it quite quickly. And after that, I told the story about the Last Supper, and I invited them to make like a living painting. And they could choose someone to be someone at the table there at the Last Supper.
Per tą vieną valandą aš iš pradžių pristačiau truputį metodą ir papasakau, kad Biblijoje yra ypatinga kalba. Ir kad čia nėra kaip koks paprastas laikraštis, kurį galim paprastai perskaityti, nes Dievas per Bibliją kalba mums ypatinga kalba, jie tą greit suprato. Ir paskui toliau aš pristačiau jam visą istoriją apie paskutinę vakarienę ir paprašiau jų pabandyti pasirinkti vaidmenį iš tos vieno iš mokinių ar to istorijai dalyvaujančių žmonių vaidmenį pasirinkti.
And they were very creative. We had several Jesuses. But also the pupils, and there was also a little girl, and she really wanted to be Maria.
Pavyzdžiui, tai iš tos grupės buvo nemažai vaikų, kurie norėjo vaidinti Jėzų, keli Jėzus norėjo būti, bet buvo mergaitė, kuri labai norėjo vaidinti Mariją.
And she really insisted on it, and then the children take clothes, some tissues, just to change in the role, and they get a place there so that the painting grows.
Ir paskui vaikai galėjo pasirinkti kažkokios paklodės ar kažkokius audeklus ir pasiversti tais, nu, įsijausti į tuos vaidmenis, tapti tais veikėjais.
Each time when a child goes into the painting, they tell who they are.
Ir mes tarsi paveikslą bandėm atkurti ir kiekvien ten buvo tokia kaip priekis ir eidami į tą paveikslą mūsų įsivaizduojama, vaikai turėjo prisistatyti, kas jie yra.
And then when a little girl got in and she said, I'm Maria and I am the mother of Jesus there and I'm so sad because I already know what is going to happen.
Ir tada ta maža mergaitė, kuri pasirinko būti Marija, jinai įėjo į paveikslą ir prisistatė, aš esu Marija, Jėzaus mama. Ir aš man taip liūdna dėl to, kad aš jau žinau, kas įvyks.
And then there was also the bread. And there was also our pastor, who couldn't be Jesus anymore, because there were already three Jesuses.
Ir ten, aišku, ant stalo gulėjo ir duona. Bet mūsų pastorius tame paveiksle jau nebegalėjo būti Jėzumi dėl to, kad jau buvo trys berniukai, kurie buvo Jėzus.
So he was the table.
Taigi pastorius pasirinko būti stalu, tai yra kunigas buvo stalas.
And he didn't understand, I think, what was so important about it, because I think that was beautiful that he wanted to be the table.
Ir galbūt, aš manau, jisai ne iki galo suprato, kaip tai yra nuostabu. Kad jisai panorėjo būti stalu.
When everybody had his place,
kai visi turėjo savo vietas,
we took a photo of it and it was like a painting and we could show it to the parents afterwards.
Paskui mes, kai visi sustojom, nufotografavom ir kad galėtume vėliau parodyti tėvams.
And afterwards, when we were talking about with the children about what was going to happen in the rest of the good week, they really had another vision on it. And if there was a child who was saying, oh, is it possible that Jesus gets alive again? There was another one who says, but no, you don't have to understand it this way. You have to read it in the Bible way.
Ir paskui mes dar diskutavom apie tai ir tuos įvykius, kurie vyko. Ir ten buvo berniukai, kurie svarstė, galbūt, gal kažkaip, gal kitaip galėjo ten viskas susiklostyti. Ir buvo vienas berniukas, kuris pasakė, ne, viskas tai bus ir viskas parašyta Biblijoje, kai bus.
And remember, there were only 7.
Ir prisiminkit, kad tiem vaikam buvo tik 7 metai. Ir jie taip giliai suprato viską.
As a Protestant minister, I also work with men only, because in Germany, men are not the majority who join church. They are the minority. I don't know if it's the similar thing here in Lithuania, but in Germany it is that way. And so,
kaip protestantų pastorius, aš labai daug nemažai dirbu, skiriu laiko dirbti vien tik tai su vyrais, nes Vokietijoje vyrai nėra dauguma bažnyčiose, daugiau mažuma, nežinau, sako kaip Lietuvoje.
Yes, and so we work on themes and on texts that have to do with their life as men in the society, as men in the family. And for example, with Luke 15, with the father with the two sons, it is nice that they can experience their own being father or son in this text. And they get a new view to their own life and to their own being as a Christian, if they are in faith, or as men in this world, in encounter to a just unknown God by now. And they are deeply touched and they get a new view also to their family and to their role in the society.
Tai dažnai mes su tom vyrų grupėm imam tokius tekstus, kurie yra tokie apie vyrus ir vyriški. Ir pavyzdžiui, va, tekstas iš Luko 15, ten apie žmogų su tėvą su dviem sunumis. Dažnai va, įsijaučia mes į tos vaidmenis ir jie ten supranta, ką reiškia būti tėvu, ar bando suprasti, ką reiškia būti tėvu, ką reiškia būti sunum. Ir tada vėliau mes žiūrim, ką reiškia būti krikščioniu, ką reiškia būti vyru ir tame jie sutinka Dievą. Ir atranda naują požiūrį ir naują matymą į šeimą, į savo vaidmenis.
And it's a really healing experience if they can know what it is to come to the Father and not to have any excuses, but just having being embraced and held and being safe and loved.
Ir jie, pavyzdžiui, gauna labai tokią gilią patirtį, ką reiškia ateiti pas tėvą ir neatsiprašinėti, o tiesiog būti apkabintiems. Tai yra tokia labai labai gydanti patirtis vyrams.
Ačiū labai, mūsų laida dėja jau artėja prie pabaigos. Taigi liko dar 3 minutės ir norėčiau užduoti labai svarbų klausimą mums, čia Lietuvoje gyvenantiems krikščionims, katalikams. Ar tikrai užtenka katalikui girdėti šventąjį raštą tik bažnyčioje, per šventąsias mišias, kai perskaito kunigas ir pasako trumpą komentarą?
Na, aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad tikrai neužtenka, nes mes tada, na, tik tai galbūt va, taip pasižiūrime į tą šventą raštą, bet jis mūsų neįpareigoja gyventi pagal jį. Nes dažnai mes, nu, kaip girdime daug, daug pamokymų, bet kai, pavyzdžiui, Buchartas sakė, kad kai vyras išgyvena tą, na, ir jausmą, ką reiškia būti Dievo apkabintam, tai ta patirtis mus tiesiog skatina keisti savo gyvenimą ir savo veiksmus. Tai šventas raštas yra mums Dievo žodis, kuris turi keisti mūsų gyvenimą. Jeigu mes jį paklausom, man asmeniškai dažnai būna taip, kad išgirsti Dievo žodį per mišes ir po to išėjęs iš bažnyčios net neprisimeni, koks buvo tas tekstas tą dieną, tad taip yra. Bet kai 3 dienas, pavyzdžiui, rekolekcijose mes skaitome tą pačią ištrauką ir turime tuos labai asmeniškus supratimus, suvokimus, kuriuos net labai sunku paaiškinti va dabar žodžiais, nes tai yra, na, aš turėjau labai gilų švenčiausios trejybės išgyvenimą, kuris sustiprino ir mano tikėjimą, tai iš tikrųjų keičiantis gyvenimą dalykai.
Gal svečiai norėtų dar vieną kitą žodį, liko minutėlę, palinkėti ar...
Only in churches. No, I don't think so.
Tik bažnyčiose tikrai neužtenka Dievo žodžio.
I think if you are in church, you sit there and of course you can have that experience. But sitting in a group and just stepping into the story and feeling what's about, I think for me as a person, it was a completely new world and... I really discovered the Bible through bibliodrama.
Ir iš tikro bažnyčiai išgirstam, bet kai visai kitaip išgirstam, kai sėdim grupėje, kai skaitom kartu ir man bibliodramos metodas visiškai naują davė būdą ir visiškai kitokią tikėjimo patirtį.
Yes, and for me, after the theological study, this getting into this method touches my heart so deeply that it changed everything. Also my sermons in church, my work with people, and also my work in school or wherever. And I think Bible drama is a good way to spread the gospel in a not only church-based way.
Ir aš šiaip teologijos studijas baigiau, bet jos taip manęs nepalietė kaip bibliodrama. Bibliodrama mano palietė širdį labai asmeniškai. Ir aš pradėjau visai kitaip dirbti tiek bažnyčiai su žmonėm, pamokslus kitaip sakiau, tiek su grupėm.
Dėkoju Jums, kad atvykote į Marijos radiją ir pasidalinote savo gyvenimo patirtimi, gyvenimo krikščionybėje. Ir Jums labai dėkojame, radio klausytojai primenu, jog šioje laidoje dalyvavo Gyvenimo ir tikėjimo instituto programos dalyviai Agnė, pastorius Buchartas, Gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovė Vilhelmina, mums vertė iš anglų kalbos Ramunė, prie mikrofono taip pat buvo Liutauras Serapinas. Ačiū, kad klausotės. Sudie.